Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku gjatë minutave të studimit për ditën e sotme. Sot do të ndalemi në kapitullin e 5 në librin e Predikuesit. Tani Salomoni provon diçka tjetër dhe mendoi se kjo mund t'ju interesojë shumë. Ai përpiqet të gjejë kënaqësi tek feja, por ja që edhe atje nuk e gjen. Unë do të them disa gjëra që ndoshta mund t'ju befasojnë, por mos i refuzoni pa i menduar një herë mirë në kokën tuaj. A e dini se feja ka prishur më shumë njerëz në këtë botë se gjithçka tjetër? Shikoni se çfarë kanë bërë fet pagane për njerëzit në të shkuarën dhe se çfarë po bëjnë ato tani. Shikoni gjendjen e Indis. Këta njerëz nuk kanë mentalitet më të ulët se sa njerëzit e tjerë të botës. Mirë po feja e tyre i ka mbajtur ata poshtë. Shikoni Kinën. Ndërsa jemi duke bërë këtë studim, Kina është në përpjekjet e saj për të dalë nga një diktaturë e tmerrshme. Por kjo e ka bërë Kinën një komb për të konsideruar. Fetë e tyre pagane nuk kanë bërë aq shumë për ta. Miqtemi, nëse keni një fe, ju sugjeroj të çliroheni prej saj dhe ta këmbeni atë me Krishtin. Unë personalisht nuk besoj se krishterimi mund të quhet fe. Krishterimi nuk është i lidhur me ndonjë ritual. A keni menduar ndonjëherë për këtë gjë? Kjo është arsyeja pse mund të kemi kisha të ndryshme me forma të ndryshme adhurimi. Për shembull, nëse doni, ju mund të këndoni doksologjin, por ju nuk jeni pse e bëni këtë. Krishterimi nuk u dha kur si një formë që duhej ndjekur. Pse? Sepse krishterimi nuk është një formë, por është një person. Të jesh i krishter do të thotë që ti i beson Krishtit dhe je në Krishtin. Feja nuk ka qenë asnjëherë e dobishme për njeriu. Dëgjoni se çfarë thot Solomoni tani. Kjo gjë është e tmerrshme. Lexojmë në vargun e parë të kapitullit të 5. Ki kujdes hapat e tua kur shkon tek shtëpia e Perëndis. Afrohu për të dëgjuar në vend që të ofrosh flijimin e budallënve, të cilët as nuk din që veprojnë keq. Të shkosh në disa kisha nuk është vetëm harxhim kohe, por edhe e gabuar. Është e gabuar të japësh aprovimin tënd një katedre liberale. Është e gabuar kur nuk e mbështesni një pastor që po ndan fjalën e Zotit. Salomoni përpiqet që të jetë fetar. Ai shkoi në tempull, por paralajmëroi. Kini kujdes. Mbajini gojën tuaj mbyllur. Shko dhe ulu, por për hir të Zotit, mos e përkushto veten tënde ndaj asgjëje tjetër. Mos u nxito me gojën tënde, dhe zemra jote të mos shpejtohet të thot asnjë fjalë përpara Perëndis. Sepse Perëndia është në qiell dhe ti mbi tokë. Prandaj fjalët e tua të jenë të pakta. Ai është duke paralajmëruar. Mos merrni asnjë vendim nën stresin e emocioneve tuaja. Miqtë mi, Salomoni nuk ishte i vetmi që e ka provuar këtë. Në kisha tona ka shumë njerëz jo të lumtur. Ata nuk përfshihen asnjëherë. Ata vetëm sa kryejnë një ritual të vogël dhe të ëmbël. Nuk ka asgjë më të vdekur se kjo. Sepse nga punët e shumta vijnë ëndrat dhe nga fjalët e shumta zëri i budallaj. Në kish po thuhen shumë gjëra që në fakt nuk duhet të thuheshin. Lexojmë vargun e 4. Kur i ke bërë një zotim Perëndis, mos hum kohë ta plotësosh, sepse ai nuk kënaqet me budallënt. Plotëso zotimin që ke marrë. Mos dilni para kur bëhet një ftesë, nëse nuk doni të punoni vërtet me Zotin. Më kujtohet se pas një shërbese u kritikova ashpër, sepse nuk i lejova të rinjt të dilnin përpara në platformë. Për mua ishte më së qartë që kjo do të ishte thjesht një shfaqje. Unë mendova që do të ishte më mirë që ata të merrnin vendimin e tyre për Krishtin atje ku ishin ulur. Shumë njerëz kanë dalë përpara në një takim, kur në të vërtet, kjo nuk do të thoshte asgjë për ta. Kur i ke bërë një zotim Perëndis, mos humko ta plotësosh. Mos e thyeni zotimin tuaj, sidomos nëse ja keni bërë Zotit. Ti nuk mund t'i premtosh Zotit diçka, pastaj të mos e mbash dhe të presësh të kesh një marrëdhënie të gjallë me të. Sot zhvillohen shumë biseda dhe premtime fetare që janë plotësisht të pakuptimta, sepse ato nuk përmbushen kur. A dini që Perëndia ka dhënë një ligj në lidhje me zotimet. Lexoni librin e Levitikut kapitullin 27. Unë kam trajtuar këtë kapitull në librin e Levitikut. Miqtë mi, kur ju i bëni Zotit një premtim, do të bëni mirë ta mbanit atë sepse Zoti do t'ju bëj përgjegjës për të. Sot ka shumë misionar që nuk janë më të tillë dhe shumë predikues që nuk janë në katedrën e predikimit, sepse ata i kanë premtuar Zotit diçka që nuk e kishin me të vërtetë. Kur ti i bën Zotit një zotim, atëherë kjo nuk është një ceremoni fetare. Ti po merresh me një person që të dëgjon dhe që pret që ti ta mbash premtimin tënd. Lexojmë vargun e 5 dhe të 6. Më mirë të mos marrësh zotime, se sa ti bësh dhe të mos i plotësosh. Mos lejoj që goja jote ta çoj trupin tënd të mëkatoj, dhe mos thuaj para lajmëtarit të Perëndis, ka qenë gabim. Pse Perëndia duhet të zemërohej me fjalët e tua dhe të shkatërronte veprën e duarve të tua? Pasi kemi bërë një premtim Zotit, nuk duhet të themi, ishte një gabim. Nuk duhet ta kisha thënë kur këtë gjë. Nuk e kisha me të vërtet atë që thash. Ne po flasim me një Perëndi të gjallë. Duket se shumë njerëz nuk e din këtë. Si rezultat, qëndrojnë në anë të gjërave të Zotit. Perëndia është një realitet dhe ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm në marrëveshjet tona me të. Lexojmë vargun e 7. Sepse në ëndrat e shumta dhe në fjalët e shumta ka kotësi, por ti ke frikë nga Perëndia. Kjo do të thotë se këto ëndra janë bosh. Marrëdhënia personale me Zotin nuk mund të zëvendësohet me asgjë. Shumë njerëz thonë, kam parë një ëndër, ose unë kam përvojë në këtë fushë. Ata e vendosin besimin e tyre aty. Shumë njerëz sot përdorin përvojën e tyre për të testuar fjalën e Zotit. Në fakt duhet të jetë e kundërta. Të gjitha përvojat tona duhet të testohen me anë të fjalës së Zotit. Ne udhëzohemi që të provojmë frymrat për të parë nëse janë nga Perëndia apo jo. Shumë njerëz marrin një përvojë dhe pastaj jetojnë sipas asaj. Kjo është thjesht fe. Kjo është një thirrje emocioneve, një thirrje ndaj sensit estetik. Miqtë mi, a mbështetet besimi juaj në Krishtin mbi përvojën, apo mbështetet mbi fjalën e zhveshur dhe të zbuluar të Zotit? A keni një fe, apo keni Krishtin? Lexojmë në vargun e 8. Në rast se në provincë sheh shtypjen e të varfrit dhe shkeljen me dhunë të së drejtës dhe të drejtësisë, mos u habit nga kjo gjë, sepse mbi një pushtet të lartë ndodhet një më i lartë dhe mbi ta disa pushtete akoma më të larta. Tani do të shohim Solomonin të përfshirë në një tjetër eksperiment. Salomoni ndodhet në një pozitë ku mund të ndiqte dhe të shijonte pasurinë më mirë se kushdo. Ai me shumë mundësi ishte njeriu më i pasur që ka jetuar në këtë tokë. Ai u përkushtua në mbledhjen e arit dhe ai mund të blinte gjithçka që donte. Pasuritë e Salomonit ishin faktori që përfundimisht sollën rënjen e kombit. Lakmia e kombeve që e rrethonin ishte rritur. Ata donin të vinin dhe të merrnin nga ajo pasuri. Perëndia kishte vendosur një mur mbrojtjeje rreth Izraelit, por ai mur u bë pluhur dhe hi, dhe Zoti i lejoi kombet e tjera të vinin në Izrael dhe të merrnin gjithçka që donin, duke kërkuar kënaqësi në kërkim dhe shijim tek pasuritë. Lexojmë vargun e 10. Kush është i dhën pas paras, nuk ngopet kurrë me para. Dhe kush dëshiron pasuritë, nxjerr fitim prej tyre. Edhe kjo është kotësi. Presidenti i një kompanie të madhe arrin në fund të vitit dhe sheh një fitim të jashtëzakonshëm, por në fakt kjo nuk e kënaq atë. Një njeri mund të ketë një llogari të madhe bankare, gjë që i ofron atij disa mjete sigurie, por as kjo nuk e kënaq atë. Pasuria nuk sjell kënaqësi në jetë. Pasuria nuk është e keqe në vetvete. Shkrimi nuk e dënon kurrë pasurinë. Ai dënon dashurinë për para. Jo vetë paraja, por dashuria për paranë është rrënja e të gjitha të këqijave. Të grumbullosh pasuri për hir të pasurisë është e gabuar. Kopraci mendon se kartmonedhat janë të rrafshta në mënyrë që t'i bëj tuf. Dorëshpuari mendon se ata janë të rrumbullakët në mënyrë që të rregullisen lehtë, por që të dy e kanë gabim. Çështja qëndron tek qëndrimi i njeriu ndaj parasë. Nuk ka asgjë të gabuar me vetë sistemin ton të përfitimit. E keqja qëndron tek njerëzit. E keqja është dashuria për paranë. Dashuria për para i bën njerëzit të përpiqen të pasurohen. Ne sot shohim njerëz që rrinë të bashkuar në një marrëveshje vetëm për hir të parave. Një herë dëgjova një komedian që tha diçka mjaft interesante për një dramë në të cilën ai kishte një rol. Ai falenderoi të gjithë ata që kishin marrë pjesë dhe po tregonte se si kishin bashkëpunuar. Ai ishte një fjalim i këndshëm me asnjë gjurmë humori në të. Kur arriti në fund, ai tha: "Dhe të gjithë ne kemi qëndruar së bashku në këtë përpjekje vetëm me anë të një gjëje." Ai pushoi për një moment, pastaj tha: "Lakmis." Po, lakmia ishte përbërësi që kishte mbajtur të gjithë së bashku në prodhimin e asaj drame. Ky është gjithashtu përbërësi që mban bizneset e mëdha së bashku. Lakmia mban mafian të bashkuar. Ajo gjithashtu mban edhe shumë organizata të tjera. Lexojmë vargun e 11. Kur rritet pasuria, shtohen edhe ata që e përpinë. Dhe çfarë përfitimi kanë prej saj pronarët, veç asaj që e shohin me sytë e tyre? Do të ishte e mrekullueshme nëse njerëzit do të mundoheshin për para për lavdinë e Zotit. Do të ishte mrekullueshme nëse paraja do të përdorej ashtu siç duhej. E vetmja kurrë për lakmin është të kesh Krishtin në zemrën tënde. Rritja pa asnjë qëllim nuk është fare e mirë. Kjo është e vërtet edhe për një biznes, për një organizatë krishterë, apo edhe për një kishë. Unë e kam mësuar atë nga përvoja ime. I ëmbël është gjumi i punonjësit, qoftë edhe kur ha pak ose shumë, por velitja e të pasurit nuk e lë atë të flerë. Njeriu që punon ndoshta nuk ka shumë për të ngrënë. Kjo ndihmon që të mos jetë lupës dhe bën një gjumë më të mirë se sa ai që ha më shumë se ç'duhet. I pasuri ka me bollëk. Në fakt ai ka ushqime të ndryshme gjatë gjithë kohës dhe lodhet me to. Madje i ikën edhe oreksi. Veç kësaj i duhet të shqetësohet edhe për pasurinë e tij. Kjo gjë e mban zgjuar natën. Është një gjë e keqe e vajtushme që kam parë në ndjenjë. Pasuritë e ruajtura për pronarin e tyre në dëm të tij. Pasuritë në fakt më shumë i dëmtojnë se sa i ndihmojnë njerëzit. Shpeshherë njeriu i varfër është më i lumtur se sa njeriu i pasur. Gjithsesi, Apostulli Paul tha se ai ishte mësuar të kishte me tepric dhe të vuante në ngushticë. Sinqerisht unë do të doja që ti provoja të dyja. Lexojmë vargun e 14. Këto pasuri humbasin për shkak të një pune të keqe dhe kështu në duart e birit që ka lindur nuk mbetet më asgjë. Ai po thotë se një njeri mund të grumbullojë një sasi të madhe parash, t'ia lërë të birit dhe ai do t'i shpenzojë të gjitha ato. Sot njerëzit janë bërë mjaft të zgjuar në lidhje me këtë çështje. Një person nuk ja lë paratë e tij direkt birit të tij, por një kujdestari në mënyrë që dikush tjetër t'ia japi paratë me pikatore të birit për të ruajtur pasurinë e familjes. Sot ka shumë njerëz të rëndësishëm që nuk kanë fituar asnjë monedhë në jetën e tyre. Arsyeja se pse janë të pasur është sepse ata e kanë trashëguar atë. Atyre u mungon aftësia për të përdorur paratë e tyre. E megjithatë, ata kanë një pozitë ndikimi. Ky është një nga problemet e sotme. Si përfundim, u mendoj se në kombin ton do të ketë një ndarje jo midis të racave, por do të ketë një ndarje midis të pasurit dhe të varfrit. Kjo ka qenë gjithmonë vija e kufirit. Unë besoj se shumë njerëz të pasur e ndjejnë këtë. Gjë që shpjegon sepse kaq shumë të pasur janë politikanët liberal në mendimet e tyre. Ata tashmë kanë paratë e tyre dhe askush nuk mund t'i prek ato. Kështu që ata janë të gatshëm të promovojnë programe liberale që duhet të mbështeten nga taksat që paguajmë unë dhe ti. Të pasurit nuk paguajnë për ato programe. Ky është problemi i vërtet. Salomoni e kuptoi dhe foli për këtë lloj situate. Salomoni mësoi se pasuria nuk të kënaq. Ai gjithashtu mësoi se pasuria nuk është zgjidhja e problemeve të jetës. Të dashur miq, këtu kemi mbritur dhe në fundin e emisionit për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë minutave të studimit për sot. Nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjithë bekimet e Perëndis dhe paqen e ti në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.